ัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ Thesis Podcast นะครับเราพบกันทุกค่ำวันอาทิตย์นะ2ทุ่มเป็นต้นไปกับคอนเซปต์ของรายการที่มีชื่อว่า Thesis Enrich Your Weekend เพิ่มพลังความรู้ปิดท้ายสัปดาห์นะครับของคุณกับผมไปด้วยกันนะฮะในตอนที่3นะครับผมก็จะพาคุณไปร้านกาแฟครับให้มันต่อเนื่องจากตอนที่2ตอนที่แล้วนิดนึงนะฮะเนื่องจากว่าตอนที่แล้วเราพูดถึงในเรื่องของโลโก้ของร้านกาแฟชื่อดังร้านนึงที่ชื่อว่าร้าน Starbucks นั่นเองฮะท่านใดที่ยังไม่ได้มีโอกาสไปฟังนะผมว่าย้อนกลับไปฟังเล็กๆน้อยๆนะเป็นเรื่องเล่าแล้วก็ได้ความรู้มาใช้ในชีวิตประจำวันได้อีกด้วยนั่นเองนะฮะแต่ว่าเพื่อให้คงคอนเซ็ปต์ของความต่อเนื่องนิดนึงนะครับในตอนที่3เราก็จะพาไปที่ร้านกาแฟต่อแต่ว่าเราก็จะไม่ได้เจาะจงยี่ห้อหรือว่าแบรนด์ของกาแฟเหมือนในตอนที่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเราจะมาหาคำตอบกันครับว่าทำไมเนี่ยบางคนถึงชอบแล้วก็สามารถที่จะนั่งทำงานหรืออ่านหนังสือในร้านกาแฟได้นะฮะสูตรกลิ่นหอมๆลอยฟลุ้งของเมล็ดกาแฟที่แบบเพิ่งบดมาหมาดๆนี่ฮะฟังจังหวะเพลงบอสซ่านะครับบวกกับเสียงแซงแซ่ของผู้คนเล็กๆน้อยๆนะครับที่จะนั่งทำงานแล้วก็อ่านหนังสือได้อย่างมีประสิทธิภาพนะฮะแต่ว่าถ้าเสียงดังบางคนอาจจะขอบายจากร้านนี้ดีกว่าก็ได้นะครับเพราะบางคนมาแบบถ่ายรูปกันกระทึกคือโคมมากเลยขอย้ายร้านดีกว่านะหรือหามุมสงบๆดีกว่านะฮะในขณะที่บางคนนะครับอีกกลุ่มนึงเลยที่แบบไปนั่งตามร้านกาแฟไม่ได้เลยต้องห้องเงียบๆห้องทำงานของตัวเองหรือจะเป็นแบบมุมอ่านหนังสือห้องสมุดอะไรเงี้ยครับต้องเงียบมากปราศจากเสียงรบกวนแม้กระทั่งผู้คนเดินผ่านไปผ่านมาก็ไม่สามารถที่จะทำงานได้นะครับสิ่งที่ทำใหกลุ่มคน2กลุ่มนี้ต่างกันครับถ้าอ้างตามหลักวิทยาศาสตร์หรือว่าประสาทวิทยาเล็กๆน้อยๆนะฮะส่วนและกระบวนการนี้ครับเราเรียกว่า sensory gating นะครับถ้าแปลเป็นภาษาไทยแบบหรูๆเลยเราก็จะว่าทวารรับสัมผัสนั่นเองครับบางคนบอกมันชื่อนี้จริงๆเหรอครับผมไม่ใช่นะครับจริงๆก็จริงๆเป็นส่วนของประตูนั่นเองครับตัวประตูภาษาไทยมันทวารนะแล้วก็แปลให้มันแบบเรียบหรูนิดนึงนะฮะก็เป็นส่วนที่จะคอยคัดกรองข้อมูลต่างๆครับซึ่งเซนซอรี่มันก็คือการรับสัมผัสต่างๆใช่ไหมฮะส่วนเกตติ้งก็คือเกตที่มาจากประตูนะครับเพราะนั้นมันคือกระบวนการที่ร่างกายของเราเนี่ยใช้คัดกรองครับสิ่งเร้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงสัมผัสภาพอะไรก็ตามเพื่อกรองว่าสิ่งใดที่สำคัญและสมองของเราเนี่ยควรที่จะรับรู้บ้างฮะซึ่งกระบวนการกรองตรงนี้ครับมันก็มีทั้งกรองได้ทั้งหมดกับกรองได้บางส่วนใช่ไหมฮะมันก็เลยทำให้แบ่งแยกกลุ่มคน2ประเภทเนี้ยครับออกเป็น2กลุ่มอย่างที่บอกกลุ่มแรกเนี่ยเขาใช้ภาษาทางภาษาวิทยาเขาใช้คำว่า leaky นะฮะ leak ที่แปลว่ารั่วนั่นเองนะครับหรือว่ากลุ่มตรงนี้เราจะเรียกแบบศัพท์หรูๆเลยว่า impairedsensory gating นั่นเองครับคือคนที่ไม่สามารถที่จะแบบตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ฮะกับอีกกลุ่มนึงนะครับที่สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างที่ไม่จำเป็นได้นะครับเราเรียกกลุ่มนี้ว่า selective sensory gating นั่นเองนะฮะคือคนที่สามารถที่จะตัดเสียงที่แบบไม่เราไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจข้างๆได้ไม่ใช่เป็นเสียงแบบเสียงเพลงที่เขาเปิดคลออยู่เสียงผู้คนคุยกันซึ่งสามารถทำให้เรามีสมาธิแล้วก็โฟกัสในการทำงานที่เราจำเป็นจะต้องทำได้นั่นเองนะครับซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามที่จะหาคำตอบนะครับว่ามันมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นในร่างกายนะปฏิกิริยาใดหรือว่าสารเคมีใดก็ตามที่ทำให้คน2กลุ่มเนี้ยมีความแตกต่างกันนักวิทยาศาสตร์ก็ออกแบบการทดลองครับโดยการที่แบ่งคนกลุ่ม2กลุ่มเนี้ยออกมานะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่ม leaky คือกลุ่มที่ไม่สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้คือนั่งทำงานในร้านกาแฟได้ลำบากนะฮะกับกลุ่มที่2นะครับก็คือกลุ่ม selective คือกลุ่มนี้สามารถทำงานในร้านกาแฟได้เพราะว่าสามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้นะครับนักวิทยาศาสตร์ก็เอาคน2กลุ่มนี้แหละครับที่บอกไปมาอยู่ในห้องบุผนังเก็บเสียงนะครับไม่ให้ได้ยินเสียงรบกวนเลยแล้วก็เอามาใส่หูฟังนะครับซึ่งหูฟังนั้นเนี่ยจะปล่อยเสียงคลิกเมาส์นะครับออกเป็น2ครั้งซึ่งมีความดังที่เท่ากันผลการทดลองนะครับปรากฏว่ากลุ่มลิกกี้นะครับได้ยินเสียงทั้ง2ครั้งนะครับครั้งที่1และครั้งที่2เท่ากันตามการทดลองเป๊ะเลยครับในขณะที่กลุ่มที่2นะครับกลุ่ม selective ที่สามารถนั่งทำงานร้านกาแฟได้นะฮะเขาบอกว่าครั้งแรกเนี่ยได้ยินแต่ครั้งที่2เนี่ยเบากว่าครั้งแรกหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าสมองของกลุ่ม selective เนี่ยครับลดความสำคัญหรือให้ความสำคัญน้อยลงกับเสียงหรือสิ่งกระตุ้นในครั้งต่อๆไปนั่นเองครับมันจึงเป็นเหตุผลนะครับที่ทำให้กลุ่ม selective เนี่ยสามารถนั่งทำงานสบายๆชิลๆในร้านกาแฟที่มีเสียงรบกวนเล็กๆน้อยๆได้อย่างสบายใจนั่นเองนะฮะไม่เพียงเท่านั้นนะครับนักวิทยาศาสตร์ยังค้นพบต่อไปครับว่าหน้าที่ของ sensory gating หรือว่าทวารรับสัมผัสของเราเนี่ยฮะไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่คัดกรองสัญญาณอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังค้นพบอีกว่ามีความสัมพันธ์เกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ นวัตกรรมอีกด้วยครับนักวิทยาศาสตร์ก็อธิบายเพิ่มไปนะครับว่ากลุ่มเลกกี้เนี่ยกลุ่มที่ไม่สามารถคัดกรองสัญญาณได้นะครับในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยเขาจะมีความคิดสร้างสรรค์ในชีวิตจริงได้มากกว่ากลุ่มที่เป็นซีเลกทีฟนะครับนักวิทยาศาสตร์ก็อธิบายเพิ่มนะครับว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนกลุ่มนี้เปิดรับสัมผัสนะครับคือทวารรับสัมผัสเยอะใช่ไหมรับสัมผัสมามากมายจากสิ่งที่ไม่สัมพันธ์กันเลยแต่ละอย่างเนี่ยก็สามารถที่จะเอามารวมกันเพราะว่ารับมามากก็สามารถที่มารวมกันหาความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันในสิ่งที่ไม่มีความสัมพันธ์กันเลยได้นะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิด creativity นะครับมีความคิดสร้างสรรค์ต่างๆใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้มากกว่านะครับอาจจะยกตัวอย่างง่ายๆเช่นว่าคนกลุ่มนี้กำลังนั่งกินข้าวอยู่นะครับพอดีมีคู่รักนั่งอยู่คู่หนึ่งอยู่โต๊ะข้างๆนะครับมีบทสนทนาที่แบบมันซาบซึ้งกินใจอย่างบอกไม่ถูกครับเขาก็สามารถที่จะนำเอาบทสนทนาเล็กๆน้อยๆเพียงแค่นั้นนะครับเอามาแต่งเป็นเพลงซึ่งประกอบกับบรรยากาศในร้านอาหารแล้วก็มีคนเดินผ่านไปผ่านมาอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือว่าภาพวาดเนี่ยที่มันเป็นเชิงแอบสแตรกมากๆนะครับคนกลุ่มนี้จะไปได้แรงบันดาลใจมาจากการที่ไปเดินป่านะครับแล้วได้ยินเสียงสัตว์ต่างๆสนทนากันมีเสียงน้ำไหลเสียงหยดน้ำตกลงเล็กๆน้อยๆครับเสียงใบไม้สีกันอย่างนี้เป็นต้นนะฮะในขณะที่กลุ่มของ selective นะครับก็จะเป็นลักษณะความคิดที่จะเป็นเชิง divergent thinking นิดนึงนะครับคือเป็นความคิดที่มีหลักเชื่อมโยงมีเหตุมีผลคือพยายามที่จะหาความเป็นไปได้ในกรณีต่างๆเช่นกรณีที่1มีความเป็นไปได้ไหมกรณีที่2มีความเป็นไปได้ไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็จะยึดโยงอยู่บนหลักการและเหตุผลนั่นเองนะครับคำถามต่อมาก็คือว่าแล้วคุณอยู่ในกลุ่มไหนฮะจะเป็นกลุ่มที่เป็นลิกกี้หรือว่าจะเป็นกลุ่มที่เป็น selective เราก็จะมาหาวิธีการที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกลุ่มแต่ละกลุ่มกันถ้าคำตอบของคุณคือคุณเป็นคนในกลุ่ม selective นะครับคือกลุ่มที่สามารถนั่งทำงานในร้านกาแฟสบายๆชิลๆได้แล้วก็มี2ข้อมาแนะนำเพิ่มเติมให้สำหรับคนกลุ่มนี้นะครับเนื่องจากว่าคนกลุ่มนี้เนี่ยสามารถนั่งทำงานที่ไหนก็ได้นะครับที่มีเสียงรบกวนเพียงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าก็อย่าลืมนะครับว่ามันมีสิ่งรบกวนอื่นๆหรือ distraction อื่นๆเนี่ยที่สามารถเข้ามารบกวนคุณได้ไม่ใช่แค่เป็นเสียงเพลงอย่างเดียวนะครับหรือว่าเสียงพูดคุยเท่านั้นก็ยังมีเรื่องของโทรศัพท์นะครับการตอบไลน์การตอบอีเมลที่สามารถแทรกซึมทำให้โฟกัสของเราหรือความตั้งใจของเรานะครับหรือสมาธิของเราเนี่ยหลุดจากการทำงานไปได้จึงทำให้เราเนี่ยประสิทธิภาพและประสิทธิผลการทำงานน้อยลงไปได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยง distraction อื่นๆนะครับหรือสิ่งกระตุ้นอื่นๆออกไปนั่นเองนะครับส่วนในข้อแนะนำข้อที่2นะครับด้วยความที่เราได้เปรียบนะครับกลุ่มนี้ได้เปรียบในการนั่งทำงานในร้านกาแฟใช่ไหมฮะแต่เราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งทำงานที่ร้านกาแฟทุกๆครั้งก็ได้นะครับเราสามารถนั่งทำงานในห้องทำงานของเราหรือว่าในห้องนั่งเล่นแล้วสามารถสร้างบรรยากาศที่มีความคล้ายคลึงกับบรรยากาศที่เราอยากจะทำงานนะฮะด้วยการที่อาจจะเปิดเพลงหรือรูปแบบเสียงต่างๆเนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีให้เลือกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบที่หนึ่งเลยก็จะเป็นแบบ white noise นะครับหรือว่า ambient noise ที่เป็นแบบเสียงฝนตกหรือเสียงคุยกันในห้องสมุดเล็กๆน้อยเสียงผิงไฟอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับหรือจะเป็นกลุ่มที่สองเป็น instrumental music นะครับซึ่งจะเป็นเสียงเพลงบรรเลงครับเราจะฟังคลอๆไปทำงานไปด้วยเบาๆได้หรือบางคนอาจจะชอบเป็นเพลงแบบร้องไปเลยครับเป็นเสียงแบบ voice ก็คือมีนักร้องร้องไปด้วยนะครับจะเป็นกลุ่มเพลงแจ๊สเพลงบอสซาที่มีคนร้องทำนองไปด้วยนั่นเองนะครับก็คิดว่า2ข้อนี้น่าจะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้กับกลุ่ม selective ได้ไม่มากก็น้อยนะครับทีนี้มาในกลุ่มที่2ครับกลุ่ม leaky นะครับกลุ่มที่ไม่ถนัดที่จะทำงานในร้านกาแฟที่เต็มไปด้วยเสียงรบกวนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีที่จะนำมาฝากเพิ่มเติมได้เล็กๆน้อยๆนะครับเนื่องจากว่ากลุ่มลิกกี้เนี่ยรับสัมผัสหรือรับสิ่งกระตุ้นต่างๆได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องบล็อกสิ่งพวกนี้ออกนะครับซึ่งง่ายที่สุดเลยนะครับข้อแรกเลยก็คือเอาตัวเองออกจากสถานที่นั้นๆนะครับอะไรที่มันเป็นเสียงรบกวนมีคนเดินไปเดินมาแล้วไม่เราเสียสมาธิในการทำงานก็ออกมาจากบริเวณนั้นก็ไปหาที่ทำงานที่เงียบหรืออาจจะเป็นห้องส่วนตัวนะครับที่ไม่มีเสียงรบกวนเลยแต่ว่าถ้าไม่สามารถที่จะหาสถานที่ในอุดมคติได้ขนาดนั้นนะครับปัจจุบันมันก็มีเครื่องมือที่สามารถนำมาช่วยทำให้เรามีสมาธิได้มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นหูฟังที่สามารถตัดเสียงรบกวนรอบข้างได้ที่เราเรียกว่า noise cancelling headphone อย่างนี้เป็นต้นนะครับดูอย่างนี้เหมือนว่ากลุ่มลิกกี้จะเป็นกลุ่มที่แบบ น่าเอ็นดูนะแบบน่าน้อยใจจริงๆเลยที่แบบไม่สามารถนั่งทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีความรบกวนเล็กๆน้อยๆได้แต่ผมว่าอย่าไปน้อยใจเลยครับเพราะว่าการที่เราเนี่ยต้องแยกเวลาในการทำงานหรือแบ่งเวลาหรือแบ่งสถานที่หรือหาสถานที่ในการที่จะนั่งทำงานนะครับมันทำให้เราเนี่ยมีตารางชีวิตที่ค่อนข้างแน่นอนในการที่จะทำงานไปเลยส่วนหนึ่งส่วนที่พักผ่อนนะครับก็แยกเวลาไปต่างหากไปหาแรงบันดาลใจเพราะเราเนี่ยหาแรงบันดาลใจได้ง่ายแล้วเรามีความคิดสร้างสรรค์ในการที่จะดึงนั่นดึงนี่เอามาเป็นแรงบันดาลใจหรือมาเป็นแรงขับเคลื่อนในการทำงานมันดีซะอีกครับที่เราแบ่งเวลาทำงานและแบ่งเวลาพักผ่อนได้อย่างชัดเจนเพื่อให้เราสามารถชาร์จแบตหรือเติมพลังกลับไปทำงานหรือหาไอเดียใหม่ๆเข้าไปกับงานของเราได้นั่นเองนะครับสุดท้ายก็มันไม่ได้มีอะไรที่จะดีไปทั้งหมดแล้วก็เสียไปทั้งหมดนะครับต่างคนต่างก็มีข้อดีแต่ละกลุ่มก็จะมีข้อดีข้อเสียข้อเด่นแล้วก็ข้อด้อยต่างกันไปนะครับแต่ว่าไม่ว่าคุณจะมีรูปแบบการทำงานตามธรรมชาติแบบไหนก็ตามนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปฝืนธรรมชาตินะครับเพียงแต่ว่าเรารู้แล้วว่าอันนี้คือข้อดีของกลุ่มเราอันนี้คือข้อเสียของกลุ่มเราเรามีวิธีการที่จะปรับแล้วก็ผสานลักษณะการทำงานกับพฤติกรรมปกติของเราเนี่ยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในชีวิตประจำวันให้ได้มากยิ่งขึ้นไปนะครับขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงท้ายเทปนี้นะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณที่ติดตามกันแล้วก็ขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้กันนะครับในการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ส่งต่อบอกต่อกับคนที่รู้จักนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ